Snart slik at vi har hatt møter en måned, så jeg litt spent på hva som skjer nå. Neida, det var en spøk. Vi satser på nå at vi kan fortsette å ha kontinuitet, men det har vært et spennende år, og midt oppi alt det som vi har vært I, så har jo vi faktisk veldig mye å være takknemlige for. Hvis vi tenker et år tilbake og hvor vi nå, så har vi selv midt oppi alt det som har foregått, så har vi jo masse positivt som vi kan være glad for. Og bare en ting var jo nå den 7. mars, så hadde vi jo et menighetsmøte hvor vi delte litt av hva vi hadde på hjertet I forhold til neste generasjon og hvordan vi ønsker å satse på det og I forhold til utbygging. Og nå arbeidet I full gang med, altså det ikke så veldig mye gravmaskiner her forløpig, men I løpet av juni så kommer det til å rulle inn. Så midt oppi at liksom de yttre rammene ikke helt på plass, så har dere har jo ikke brydd dere om det. Dere jo mer på enn noen gang. Så når vi må begynne å avlyse dugnader fordi at vi har fått gjort for mye på kort tid, så jeg bare lyst på å gi og honnør da, til alle sammen av dere, fordi at det en skikkelig, hva skal jeg si for noe? Det å sitte med et ansvar kan jo være en belastning, ikke sant? Men det en skikkelig, skikkelig velsignelse å få lov til å stå sammen med dere alle sammen, og kjenne på det at vi bærer det her sammen, og at det noe som vi gjør sammen. Så det fantastisk. Så tusen takk for det. Har du tenkt over hva slags dag det var I går? Det var lørdag, ja. Helt riktig. Hva slags dag var det? Det var frigjøringsdagen, ja. Visste du at den erklæringen, som, altså kapitulasjonserklæringen, ble levert her på Lillehammer? 8. mai? Visste du det? Ja, det visste ikke jeg. Så det litt kult da. Så han generalen som var som fikk ansvaret etter tyskernes kapitulasjon, han satt her på Lillehammer, så kvelden 8. mai så fikk han overlevert da en erklæring fra de allierte som kom hit til Lillehammer kvelden 8. mai. Og på det tidspunktet så var det 300 000 tyske soldater I Norge. Og jeg spurte Jakob, min svigerfar, I går om han husket noe fra 8. mai 1945 og for da var han 12 år og selvfølgelig husker han det sånn. Det var en veldig, veldig spesiell dag det var en veldig, veldig spesiell stemning sånn. Det var liksom noe, det var en helt annen stemning enn det som hadde vært da de siste 5 årene og han forteller at han husker at han hadde gått at de gikk I fredstog og den stemningen var det på en måte han fortalte på telefonen da jeg pratet med han I går. Så friheten kom inn etter 5 år hvor ting hadde vært veldig 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 annerledes. Litt over 5 år tidligere så reiste Blücher opp Oslofjorden sammen med flere skip og kongen var på rømmen. Så men 8. mai da var det frigjøringsdagen. Og vi har jo en frigjøringsdag, og noen av oss husker jo på en måte litt hvordan livet var før og etter at du tok imot Jesus. Og den friheten som du har mottatt når du har tatt imot Jesus, den jo, det sånn at vi trenger å feire den friheten, og vi trenger å minne hverandre om hva vi har fått I Kristus Jesus, at vi kan minne hverandre om virkelig hva slags liv vi har fått, fordi at det så fort gjort at vi blir vant til friheten, ikke sant? Hvis du sier til en student da, at vi må være glad for at vi et fritt land, som Andrea for eksempel, så sier han, yes, selvfølgelig. Hvis jeg sier det til barna mine, så skjønner de ikke helt hva som på en måte, hva som skjedde, eller hva vi kom ut av. Så, og litt sånn kan det være også med det livet vi har fått I Jesus, at vi kan glemme litt all den velsignelsen vi har fått. Da. Og det jo ikke sånn at vi skal gå ut og tenke på hvor fælt ting var. Liksom. At vi ser krigsfilmer hver kveld for å liksom, minne oss på hvor fælt krig var. Men det noe med at tenk deg, når vi har gått ifra mørke til lys, og så skal vi bli vant til lyset. Men du verden, hva slags, hva vi har lov til å være takknemlige for da. Amen. Det var bare en digresjon, en liten sånn sidevei. Jeg skal ikke prate om 8. mai hele dag, altså. Men det er noe med det å være takknemlig for den friheten vi har fått. I dag så tenkte jeg at jeg skal snakke med deg om noe som egentlig er litt sånn som jeg stusset litt på, men som jeg tror kan bli bra. Kanskje det er noen som trenger nettopp det som jeg skal snakke om. Og jeg skal snakke om forventninger. Og forventninger er jo i utgangspunktet noe som er veldig, veldig bra. Altså når vi kommer sammen, så kan vi kjenne på forventninger i det fellesskapet vi har, ikke sant? Og det å ha positive forventninger, det er noe som er veldig, veldig, veldig bra. Men jeg skal snakke om det på en litt annen side, hvor jeg skal snakke om det at mange kan oppleve at det settes forventninger til dem. At i livet så settes det forventninger til oss om at vi skal være på sånn og sånn måte, at vi skal ta den og den utdannelsen, eller at vi skal være slik og slik, og det kan være relatert i forhold til familie, det kan være at familien har forventninger til oss, og det kan være i forhold til kultur, at kulturen setter forventninger til oss om at vi skal være på den og den måten. Og det som er utfordringen er jo det at dette kan oppleves som at det er ganske styrende og førende for livet vårt, fordi at disse forventningene kommer utenfra og ikke nødvendigvis innenfra. Og skole setter forventninger, vi hørte om eksamen her nå. Samfunnet har forventninger til oss. Alle har ulike forventninger til oss i større eller mindre grad, men jeg tror nok at kanskje spesielt dere som er unge, altså det vil si meg og de som er litt yngre, jeg tror at alle, kanskje spesielt da, dere som er studenter, kan kjenne på det her. Hva er min plass på en måte i livet? Ikke sant? Hvilken retning skal jeg gå? Hvordan skal jeg passe inn? Og hva er min rolle? Ikke sant? Hva er min plass? Og når vi leter etter det området, da, så er det slik at da er det mange som har en mening om det. Har du oppdaget det? Har du oppdaget det at det er noen som har forventninger til deg? Ja. Bare spør min sønn. Jeg har forventninger til han. Sånn at det er jo ingen som er nøytral. Ikke sant? Vi får forventninger til oss, men vi gir også forventninger. Vi har forventninger til andre. Og så er det slik at de nære relasjonene, de kan være ekstra krevende, og de er gjerne foreldre-barn-relasjoner. Det å innfri andres håp og innfri andres krav til deg, det er noe som kan oppleves ganske krevende. Eller at du har forventninger til andre som du pålegger andre, om rolle og hvordan retning de skal ta. Så det hele kan bli ganske kaotisk i dette rommet av forventninger. Nå er vi der at vi kan godt liksom være med, altså enten sånn riste på hodet eller nikke. Så det at det kan bli ganske kaotisk fordi at man trekkes mellom ulike forventninger. Og selvfølgelig, vi voksne har også forventninger. Vi har forventninger fra arbeidsgiver, vi har forventninger fra familie. Vi har forventninger om at ja, men det er slik vi gjør det. Sant? Og så er vi kanskje også mest der at vi kan legge noen forventninger rundt oss. Vi setter forventninger til de som er rundt oss, og legger føringer. Mens vi som er yngre, dere legger merke til kommunikasjonen her, hvis man er yngre, så kan man i større grad kjenne på andres forventning til meg. Ikke sant? Spesielt foreldre er jo noe herk og en velsignelse. Och varför pratar jag om detta? Jo, för att det finns ett handlingsrum som kan skapas hvis vi finner ut av vad är egentligen, vem är jag? Och vad är mitt kall? Och vad är mitt uppdrag? Och finna ut av att jag ska ju inte vara Andrea, eller jag ska inte vara Gina, eller jag ska inte vara Ingar. Men vem är Håkon? Och hur har Gud skapat mig? Vad slags talenter har Gud gett mig? Och vilken värde har jag? Var kan jag finna min identitet? Hur finner jag min plats? Hur står jag stött med bägge benen och inte må måla ut alla, ikk sant? Är det en ting som vi i 2021 är experter efter är att leta efter bekräftelser. Är jag bra nog? Ikk sant? Har jag på mig riktig byxa? Oj, den var ganska stretchy. Ikk sant? Har jag, passar jag in? Och vi vuxna, vi är ju fortsatt där att vi är ju, vi önskar att passa in, ikke sant? Eller? Ja. Ja. Men och hvis vi är studenter, hvordan är det då? Är det vi upptatt av att passa in eller få bekräftelser? Ja. Bitt litt. Så vi är på leit efter att få bekräftelser och det rummet som jag ser för mig då. Det är eller hur ska vi på en måte hantera dessa förväntningarna till oss? Och jag tror det är viktigt att förstå att vi får inte gjort något med andra människors förväntningar till oss. Mina barn kan självklart pröva att prata med mig och säga att pappa, jag skönner det att du vill att jag ska bli Liverpool supporter. Men jag vill inte det. Inte påstå att du inte påverkar ungarna dina. Varför blir de som de blir? Det är för att du påverkar, du lägger några föringar och några förväntningar. Ja, det är bara en familj jag faktiskt vet om som hvor, för fotboll är ju egentligen det ett farligt tema, men David, vilka lag är det dere i familjen hejar på fotboll? Arsenal, Tottenham och det var flera. Ja, en familj med fyra fotbollslag och sen tror du den middagen är? Men det säger nog om att det är lite tufft då. Och det är det jag egentligen är på jakt efter, att i det här med att det ligger så massa förväntningar på oss som pröver på måte att hjälpa oss framöver, självklart det är massa goda hensikter här, men i det så må vi finna vårt handlingsrum sted där hvor jag hör hemma, ikke sant, inte där hvor alla andra vill att jag ska vara, för att det blir så otroligt slitsamt att leva där hvor alla andra har sina förväntningar till mig, ikke sant. Ta ett exempel. Man blir pastor i en menighet, för exempel. Detta är bara ett sånt helt hypotetiskt exempel. Ligger det några förväntningar till det, alltså pastorstiteln, hur man hanterar den? Gör det? Självfølgelig gör det. Så och hvis jag ska infri alla de förväntningar som ligger till en pastorstitel, ja, du, då trenger vi hjelp. Men jeg må finne min plass, min rolle. Jeg må være Håkon, hvis ikke så blir det fryktelig slitsomt for meg å være der. Så etter hvert så skjønner man at ja, men jeg kan ikke være noen andre enn meg, og jeg må bruke de gavene jeg har, og jeg må finne min plass og mitt rom. Og sånn er det også hvis du er barn, eller hvis du er barn, alle er vel egentlig barn her. Men uansett hvor du er i livet, så må du finne din plass som du kan være deg selv, og ikke prøve å leve ut andres forventninger til deg. Jeg synes egentlig dette her er ganske bra selv, men jeg driver over på hvordan jeg skal få kommunisert det. Skal vi se nå. Så, vi får ikke gjort noe med andres forventninger til oss, men vi kan gjøre noe med hvordan vi håndterer de forventningene som ligger der. Min påstand er at det ligger forventninger der til deg. Og de får du ikke nødvendigvis gjort noe med, men hvordan håndterer du å leve under de forventningene? Da skal jeg få lov til å gi deg et fantastisk bibelvers som står i Johannes 21. Om du ikke husker noen ting annet fra I dag, så det her du skal få lov til å ta med deg. Og det altså en dialog hvor Jesus snakker med Peter og Johannes, og Jesus har spurt Peter, «Elsker du meg?» sier Jesus til Peter. Og tre ganger så må Peter svare på det spørsmålet her, «Ja, jeg elsker deg.» Så sier Jesus til han, «Ja, fø mine lam, vær hyrde for mine sauer, fø mine sauer.» Og så skjer det noe mellom Johannes og Peter. Og så det veldig interessant å se den responsen som Jesus har. Den så utrolig bra, den responsen som Jesus har. For her så sier da når Peter fikk se ham, sa han til Jesus. Altså Peter I dialog med Jesus her, så sier han til Jesus. Herre, hva skal så skje med ham? Altså han prater om Johannes. Og Jesus svarer. Om jeg vil at han skal leve til jeg kommer, hva angår det deg? Følg du meg. Og det altså dette et her dette er gullvisdom. Jesus sier det at om han skal leve eller dø eller om han skal det ene eller det andre, hva spiller det for noen rolle for deg? Altså hva har du med det å gjøre? Hva spiller det for noen rolle med den og den og den og den? Hva trenger du å bry deg med det? Så sier han bare, følg du meg. Følg du meg. Ha fokus på det som gjelder ditt kall, ditt liv. Ikke tenk på alle andre. Ja, men den. Eller den sammenligningen som vi kan ha. Det at vi liksom skal prøve å finne ut og ta vare på hverandre og så videre. Ja, det noe godt I å bry seg om andre. Men det noe også veldig bra å vite det at deg Gud og meg. Jesus, du og meg. Hvem jeg ansvarlig for? Hvem skal jeg, når jeg står I perleporten og skal stilles til ansvar, så kommer Gud til å si, hva gjorde du med Ginas liv? Nei, han kommer ikke til å spørre om det. Gud kommer ikke til å spørre oss hva vi har gjort med noen andres liv, men han kommer til å spørre, hva gjorde du med livet ditt? Ikke sant? Så Johannes, ja, la Johannes drive på med det han driver med. Og det jo fantastisk å se egentlig dynamikken med Johannes og Peter, da, hvordan de løper om kapp, og de kommentarene og allting. Så et eller annet var det der, altså. Men Jesus sier at, du, ikke bry deg om han. Ta, følg meg. Og det på en måte litt budskapet mitt I dag, at alle disse forventningene som ligger der, uansett om de små eller store, eller forventninger som vi prøver å legge på andre, la oss være ansvarlig innenfor Gud, si at Jesus Kristus, du vet at vi prøver å ordne opp I livet vårt selv, og det noe bra at vi gjør det. Men det finnes en plass der hvor vi gir oss til Jesus og sier at Jesus, jeg ønsker at du skal være Herre I livet mitt. Hva betyr det? Jo, det betyr at da gir jeg alt til han. Ja, men ikke det fryktelig skummelt? Ikke det? Da tar jo han fullstendig kontroll da. Nei, det nettopp det. Da, der ligger det en enorm frihet når vi bare, vi skal ikke underlegge oss mennesker, vi skal ikke la oss kontrollere av andre, men det å underlegge seg Jesus Kristus, underlegge seg Gud, sier at Jesus, du min Herre. Jeg gir alt til deg. I det tidspunktet hvor du tør å gå inn I det området der, så finnes det en enorm frihet. Når du har gitt alt til han. Så, og da kan Johannes drippe om med det han driver med, men jeg har rydda og ordnet I eget bedd, og jeg står ansvarlig for Jesus, og han sier at nå det klart. Hipp hurra. For da, når vi har gjort det, da det faktisk, da kan det meste annet skje. Det står I Matteus 6:33, så står det at søk først Guds rike, så skal du få alt andre tillegg. Så rekkefølge, når vi gir våre liv først og fremst til Jesus, og kroner han som Herre I livet vårt, ja, da åpnes det et handlingsrom som en fotballbane. Når vi prøver å ordne alt selv og kontrollere alt selv, og holde igjen ting, ja, men jeg tør ikke gi frem meg det her, ja, da blir det trangt og smalt som et lite kleskott. Så når vi lägger ner våra liv och sånt, då skapas det en frihet. Och I forhold til forventninger da, så skal du ikke leve ut andres forventninger til livet ditt, men du skal i møte med han som har skapt deg, så skal du få lov til å blomstre og bli den han har skapt deg til å være. Og når vi som forsamlinger og som kristne, alle sammen tilhører Jesus, og han som Herre, og kun ansvarlig om for han, ja, da blir det frihet i forsamlingen. Fordi at vi driver ikke å kontrollere hverandre, men vi står innenfor han som har skapt oss. Og da gis det en sånn enorm frihet i møte med det. Yes. Og så kan du si det at hvis du har noen foreldre da, som gjerne vil at du skal gjøre ting, så kan det jo tenkes være smart å høre litt på dem. Altså. Men jeg helt sikker på at det ligger noe i ditt hjerte som Gud har visket inn der, som han ønsker at du skal få lov til å være, at du skal få lov til å være den du er. Og det er jo det som er spennende som foreldre, å se hvordan ungene vokser opp og blir noe annet enn det vi har tenkt at de skulle bli. Så det er jo helt fantastisk. Så har jeg lyst på å lese et annet bibelvers til deg. Og det står yes. I 2. Timoteus brev, vers 6, så sier Paulus nettopp dette her, at han har et løp. Han har en bane. Han har et liv. Han har et kall. Og i 2. Timoteus brev, vers ja, det er vel et kapittel der, tenker jeg. Nå har jeg... Ja. Hvilket kapittel er det? Det er i hvert fall vers 6. Så det er enten 1, 2, 3, 4, 5. Ja. I hvert fall så sier Paulus da, jeg har fullført. Jeg har stridd en gode strid, fullført løpet og bevart troen. 4, 6. Takk skal du ha. Så Paulus, han hadde et oppdrag, han hadde et løp. Og når vi løper et løp, ja, da er det gitt en bane for oss. Hvis du skal løpe et løp på en friidrettsbane, så har du din bane. Hvis du begynner å rote deg inn i andres baner, da blir det bråk, altså. Så Paulus, han hadde sitt løp, og han fullførte det løpet. Han visste hvem han trodde på, han visste hvilket løp han skulle løpe, og det fullførte han. Så du og jeg, vi kan leve fri fra andre menneskers forventninger og krav. Det er jo helt rått. Efesbrevet 2, vers 4, la meg gi deg det. Men Gud er rik på miskunn, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, så gjorde han oss levende med Kristus. Vi som var døde på grunn av våre synder, av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden sammen med ham og satt oss i himmelen med ham. Slik ville han i de kommende tider vise sin uendelige rike nåde og sin godhet mot oss i Kristus Jesus. For av nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Det hviler ikke på gjerninger. For at ingen skal rose seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle gå inn i dem. Det hviler altså ikke på gjerninger. Det hviler på nåde. Og Gud har lagt ferdige gjerninger som vi kan bare gå inn i. Sånn at så alle disse forventningene som påvirker og styrer oss, det ligger en enorm frihet i å forstå at Gud har skapt oss slik som vi er, sånn som vi er akkurat nå, og at vi kun er ansvarlig innenfor Gud. Amen. Og så kan du si, ja, blir ikke dette her å dyrke individualiteten, og blir det ikke veldig sånn at vi er uavhengige på alle mulige slags måter? Nei. Når Jesus er Herren vår, når Jesus er han som er sjefen vår, kilden vår, ja, da blir vi trygge, og da kan vi møte andre utenom å sammenligne oss med andre, og det gir trygge relasjoner. Så fellesskapet er en av disse her byggesteinene som virkelig gir styrke inn i kristenlivet vårt. Så fellesskapet er ekstremt viktig, men det at vi hver og en uavhengig og at vi ansvarlig innenfor Gud alene, det tror jeg gir en voldsom frihet og styrke. Og mye av dette handler jo også om verdi og identitet. Ikke sant? Om hva min identitet handler jo veldig mye om å lete etter det her handlingsrommet som vi snakker om. Og det som går på verdi, det handler jo veldig mye om hva noen er. Hvis du, hva som dyrt, eller hva som har stor verdi, det handler jo litt om hva noen er villig til å betale. Hvis vi tenker på Mona Lisa, maleriet Mona Lisa, så i utgangspunktet så jo ikke det veldig mye verd. Altså, det jo et gammelt lerret og litt maling. Så det har jo egentlig ikke en så veldig høy pris, altså det maleriet. Men av en eller annen slags merkelig årsak, så har det en ekstremt høy verdi. Det til og med så verdifullt at noen tok jo stjerte det maleriet. Så hva noen villig til å betale, sier noe om den verdien som vi har. Og så det jo slik at det jo ikke bare en story hva Gud gjør når det står i Johannes brev 3, vers 16, at for så høyt har Gud elsket verden. Og da du og jeg, vi inkludert i verden. Og det hjertet det som Gud hadde, at han faktisk var villig til å offre sin sønn. Og du som har barn, vet hva slags verdi barnet ditt har. Så når Gud faktisk velger i sin frelsesplan å offre Jesus, sende Jesus på et frelsesoppdrag for å dø på et kors, da var det altså noen som ga livet sitt for deg og for meg. Sånn at frelsen og livet med Gud, den jo basert på nåde og gratis, kall det det. Men prisen som ble betalt, den får jo ikke blitt noe høyere når et menneske sier at min far, hvorfor har du forlatt meg? Og Jesus dør på korset der, for deg og meg, så det den høyeste prisen som blir betalt. Sånn at når det kommer til vår identitet og bekreftelse, så kan du vite det at Gud elsker deg fra dypet av sitt hjerte, og har gitt det beste han har for at du og jeg skal få gjenopprettet relasjonen med Gud, vår far i himmelen. Sånn at hvis du leter etter identitet og bekreftelse, og spør, det noen som ser meg? Ja, så kan jeg få lov til å bekrefte det i dag, at ja, Gud ser deg. Og Gud ikke noen som bare ligger i skya, men han har gitt det beste han hadde, og han har gjenopprettet, og han har sagt, det fullbrakt, så alt på plass. Vi får ikke lagt noe til eller trukket noe ifra, men vi kan få lov til å ta imot nåden. Men mer enn det så kan vi få lov til å tenke at ja, jeg verdifull. Noen var villig til å betale den dyreste prisen som noen kan gi. Altså når vi må gi vårt liv, jeg kan godt betale noen hundrelapper altså for å slippe å gi livet mitt. Tusen nå, hvor mye du villig til å slippe å betale? Så den prisen at noen gir livet sitt, det var det mest dyrbare som kunne gis. Og når Jesus døde på korset, så jeg helt sikker på at han så på målet om at han skulle frikjøpe menneskene, deg og meg. Og så det jo så fantastisk at Gud tenker på milliarder av mennesker, men samtidig så kan han forholde seg til meg på Biri, liksom. Nei, der Håkon igjen. Nå har han tid til å prate med igjen. Da ser han meg. Da ser han hver og en av oss når vi ønsker å koble oss på han. Yes. Jeg har lyst på å bare oppsummere litt, og jeg tror helt sikkert at det noen som har kjent på det spenningsfeltet i forhold til dette her med forventninger. Og jeg tror at det finnes en enorm frihet for deg hvis du justerer inn hvem du lever for. Det ligger ikke noe krav på deg til å innfri forventningene i forhold til den kulturen du har vokst opp i, den familien du har vokst opp i forhold til venneflokken du er inne i forhold til skoleforventninger. Det ligger ikke noe krav på at du skal innfri andres forventninger i livet ditt. Så i Jesu navn så setter jeg deg fri ifra det denne formiddagen her. Men det finnes en Gud som har gitt alt for deg. Han har bekreftet deg, han har sagt at du verdifull. Han har gjort alt I orden og stilt alt på plass for deg. Og han har en unik plan for deg. Og friheten finnes I å gi livet sitt til Jesus. Da åpnes det et stort, stort handlingsrom for deg, slik at du kan oppleve den friheten som han har tenkt at du skal leve inn under. Så lenge vi forsvarer vår egen frihet, så begrenser det vår frihet. Men når vi gir oss helt og fullt inn, det skummelt den første gangen, men det så deilig å bare si at vet du hva, far I himmelen, jeg vet ikke hvordan dette skal gå, men jeg gir alt til deg, så får du ordne opp I dette her. Da åpnes det opp et handlingsrom som du aldri tidligere har vært borte I. Så det å gi seg over til Jesus, ikke gi seg over til noen menighet, ikke gi seg over til en pastor, ikke gi seg over til noen doktriner eller et kirkesamfunn eller noe, men finne Jesus Kristus, han som elsker deg, gi livet ditt til han og stå til ansvar for han, ikke I forhold til noen kirke, men stå til ansvar for han. Da åpnes det opp en frihet og handlingsrom som ingen kan ta ifra deg, og du kan få lov til å leve ut det potensialet som Gud har kalt deg til å leve ut. Og han vil utfordre deg, og han vil foste deg, og han vil gi det du trenger I løpet av det løpet som han har lagt for deg. Så det altså en fantastisk frihet å slippe å leve for alle andre, og innfri alle andres forventninger til deg. Men det å finne hva mitt kall? Hva mitt oppdrag? Hvorfor jeg født? Hvem skapte Gud meg til? Hva slags gaver og talenter har Gud gitt meg? Og virkelig få lov til å slå seg løs I det livet der. Det gode nyheter, dere. Det fantastisk. Tenk at vi kan få lov til å slippe å leve inn under forventninger og krav til alle andre, men at vi kan få lov til å gi livet vårt og ta imot hans gode omsorg og få lov til å vandre I det her oppdraget som Gud har gitt oss. Det fantastisk. Halleluja. Beklager, jeg ble litt revet med. Men jeg vet ikke. Den søndagen her så har jeg gått og elta på det her og så bare kom det som lyn fra klar himmel dette her med forventninger. Og jeg har aldri prekt om noe sånt noe før. Eller, men jeg opplevde det at dette var noe som var viktig for noen. Så hvis du kjenner at dette var til deg, så ta imot det. Og så kan du studere skriften. Du kan ta og be over det. Og så håper jeg at det kan virkelig være med på et velsignelse for deg. Amen. Skal vi slippe løs lovsangerne litt, da? Yes. Så fint. Takk, far. Skal vi bare reise oss, og så har jeg bare lyst på at vi, når vi samlet på den måten her, så kan vi, jeg vet ikke, jeg kjenner ikke alle som her, så jeg bare har lyst på å si til deg at hvis du, nå har jeg pratet mye om å på en måte finne det handlingsrommet sammen med Jesus, og jeg tror at de fleste frelst her, men den overgivelsen, den kan du gjøre hver dag, og det det beste du kan gjøre. Men hvis du ikke kjenner Jesus, så skal du vite det at den nøkkelen som inn til det livet med Guds omsorg for deg, og at du kan vite at han med hver eneste dag. Han ønsker det uansett om du har invitert han inn eller ikke. Mens vi enda var syndere, står det, så elsker han oss. Men denne formiddagen så tenker jeg at vi skal bare be sammen, sånn at hvis du ønsker å invitere Jesus inn I livet ditt, og du ikke kjenner han, så kan vi bare be sammen også. Bare, om vi alle sammen bare ber denne bønna, så kan du henge deg på, du som også trenger det. Kjære far I himmelen, denne dagen så kommer vi til deg. Takk Jesus for at du døde for meg. Jeg ønsker å gi livet mitt til deg denne dagen. Takk at du tilgir meg all min synd. Takk for din store nåde. Takk at jeg får lov til å være ditt barn denne dagen. I Jesu navn. Amen. Amen. Hvis du ba den bønnen her for første gang, så kom gjerne og ta og prat med oss, eller ta kontakt med noen du kjenner her, så vi kan være med og støtte deg I det her livet. Og så så håper jeg bare at vi kan ta den her friheten som jeg pratet om i dag og løpe med den i den uka som ligger foran. Så Gud velsigne deg rikelig der du er. Amen.